Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak, 20. julski dan, obilježavaju sljedeće vijesti. Čarapić i Mitrović u srijedu pred anketnim odborom koji istražuje privatizaciju crnogorskog telekoma. Nije isključena prodaja Svetog Stefana, kaže ministar Sekulić. U pucnjavi u Koloradu maskirani napadač ubio najmanje 14 ljudi. Sirijski vojni helikopteri raketiraju dijelove Damaska. Počeo mjesec Ramazana. U emisiji između ostalog poslušajte, predsjednik anketnog odbora koji se bavi privatizacijom crnogorskog telekoma Andrija Mandić o atmosferi na današnjoj sjednici.
Atmosfera je bila veoma dobra, nije sam registrovao bilo kakvu opstrukciju od bilo kojeg člana anketnog odbora i moram da kažem da smo sve odluke koje smo donijeli danas donijeli jednoglasno.
Manjinski akcionari duvanskog kombinata nezadovoljni što nisu uključeni u vlasničku strukturu novog duvanskog protestovali pred vladom.
Ne da sam razočarana, nego bijesna sam i razočarana, prevarena, opljačkana. Sve to osjećam duboko zadnjih 15 godina.
A kako je ljeti biti podstanar u Budvi?
Na što liči? Na katastrofu. U Budvi nas podstanare i tokom ljeta tretiraju kao ostale goste. Sobe isto tako, otprilike 10 do 15 eura je cijena.
Znači 3 mjeseca, jun, jul, avgust. Jer recimo ako čovjek plaća kiriju 200 ili 250 eura, u sezonu mu je ta 3 mjeseca po 500, odnosno po 400.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi anketnog odbora za prikupljanje informacije i činjenica o korupciji u privatizaciji crnogorskog telekoma saslušat će u srijedu državnu tužiteljku Ranku Čarapić i direktora uprave za sprječavanje pranja novca Predraga Mitrovića. Ta odluka jednoglasno je donijeta na današnjoj sjednici anketnog odbora na kojoj je odlučeno da se već u četvrtak održi nova na koju će biti pozvan i vršilac dužnosti direktora uprave policije Božidar Vuksanović. Vrhovno državno tužilaštvo u saradnji sa Odsjekom za privredni kriminal otvorilo je istragu zbog sumnjivih privatizacija ulcinskog hotela Otrand i ski centra Durmitor, potvrđeno je listu Dan iz više izvora. Tim povodom, kako se navodi, specijalni tužilac je kao neposredne aktere tri puta saslušavao bivšeg ministra turizma Predraga Nenezića i nekadašnjeg direktora Agencije za privatizaciju Branka Vujovića. Njih dvojica će navodno ponovo biti pozvani na razgovor kod inspektora za privredni kriminal jer su se u međuvremenu otkrili novi detalji. Postojeće hotelske kapacitete Budvanske rivijere nije nužno privatizovati, iako nije isključena mogućnost prodaje Svetog Stefana i Vile Miločer, saopštio ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić. Ukoliko bi se donijela odluka o tome, pristupilo bi se traženju ozbiljnog strateškog partnera, rekao je Sekulić, odgovarajući na pitanje poslanika SDP-a Borislava Banovića, koje se odnosilo na mogućnost izuzimanja Budvanske rivijere iz plana privatizacije. Još jedna vijest iz Crne Gore. Dugogodišnji direktor kultnog podgoričkog bioskopa Kultura, publicista i pisac Radosav Cico Popović preminuo je u 73. godini. U tri mandata bio je predsjednik udruženja bioskopa Jugoslavije kao i član upravnog odbora Jugoslavije filma. Prvi je u Jugoslaviji uveo magnetni ton, cinemaskop, Dolby stereotehniku i sve drugo što je neophodno za rad savremenog bioskopa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udar na vijesti svijeta, masakr u Americi, maskirani napadač na premijeri najnovijeg nastavka filma Batman u gradu Denver u američkoj državi Colorado ubio je najmanje 14 ljudi, oko 50 je ranio. Mediji javljaju da među žrtvama ima i djece. Prema izjavama svjedoka, muškarac je imao gas masku, bacao je dimne bombe i pucao po ljudima koji su došli da gledaju film. Najmanje troje ljudi ubijeno je kada su vojni helikopteri raketirali jugoistočne dijelove Damaska, javlja agencija Reuters. Prema navodima agencije, sirijska vojska nastavlja obračun s opozicionim borcima u glavnom gradu. Najnovija anketa američke televizijske stanice CBS News i dnevnog lista New York Times pokazala je da je vjerovatni republikanski predsjednički kandidat Mitt Romney u minimalnom vodstvu ispred predsjednika Baracka Obame sa 47-46% glasova uz 4% neodlučnih birača. Još jedna vijest. Danas je počeo islamski sveti mjesec Ramazan, koji vjernici tokom 30 dana provode u postu, molitvi i praštanju. Ramazanski post počinje u zoru i traje čitav dan do zalaska sunca, kada se priprema iftar, nakon čega su jelo i piće dopušteni tokom čitave noći. Tokom Ramazana vjernici posjećuju rodbinu i komšije, obilaze bolesne i pomažu siromašnima i nemoćnima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, zasjedao je Skupštinski anketni odbor za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji crnogorskog Telekoma. Jednoglasno je odlučeno da odbor u srijedu sasluša državnu tužiteljku Ranku Čarapić i direktora uprave za sprječavanje pranja novca Predraga Mitrovića, kao i vršioca dužnosti direktora uprave policije Božidara Vuksanovića. Slušamo Petra Komnenića.
Predsjednik anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji crnogorskog Telekoma, Andrija Mandić, za Radio Slobodna Evropa iznosi da nas donijete zaključke.
Donijeli smo nekolike veoma važne odluke, od kojih bih izdvojio onu da u srijedu, već narednu 17 sati, u anketnom odboru saslušat ćemo državnog tužioca gospođu Čarapić, direktora uprave za sprečavanje pranja novca gospodina Mitrovića, a dan nakon toga i direktora uprave policije gospodina Vuksanovića. To je veoma važno jer smo sa novim zakonom o parlamentarnoj istrazi i novim zakonom o tajnosti podataka omogućili svim članovima anketnog odbora da imamo uvid u sve dokumente, pa i one koje nose oznaku povjerljivosti. Imaćemo priliku da dobijemo nove informacije, a nedavno je direktor uprave za sprečavanje pranja novca saopštio da ima i novih detalja, tako da ćemo biti obavješteni o čemu se radi, ćemo upoznati sa akcijama koje od 2005. godine je preduzimalo Vrhovno državno tužilaštvo, uprava za sprečavanje pranja novca i policija.
Mandić naglašava da u današnjem radu anketnog odbora nije osjetio opstrukciju.
Atmosfera je bila veoma dobra, nije sam registrovao bilo kakvu opstrukciju od bilo kojeg člana anketnog odbora i moram da kažem da smo sve odluke koje smo donijeli danas donijeli jednoglasno.
Podsjetimo, poslanici u Skupštini izglasali su krajem februara osnivanje anketnog odbora nakon što je većina njih prije toga glasala za predlog opozicije da se otvori parlamentarna istraga u aferi Telekom. Ta afera buknula je nakon što su krajem prošle godine Deutsche Telekom i njegova mađarska podružnica Mađar Telekom pristali da plate kaznu od oko 95 miliona dolara u okviru nagodbe o sudskoj tužbi u kojoj se tvrdilo da su bivši rukovodioci te dvije kompanije potkupili državne funkcionere u Crnoj Gori i Makedoniji. U dokumentu Američke komisije za hartije od vrijednosti tvrdi se da su sa preko 7 miliona eura podmićena dva državna zvaničnika i jedna sestra advokatice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ostajemo u Skupštini, u toku je sjednica Odbora za odbranu i bezbjednost zatvorena za javnost, na kojoj se razmatra prijedlog da VD Božidar Vuksanović bude naimenovan za direktora uprave policije. To je urađeno na zahtjev poslanika SDP-a Raška Konjevića, koji je rekao kako posjeduje informacije označene stepenom tajnosti. No, više će nam reći Predrag Tomović, koji se nalazi u zgradi Skupštine i koga ovog trenutka uključujemo u program. Predraže, izvoli.
Dimitrije, kako si kazao, sjednica odbora za bezbjednost još traje iza zatvorenih vrata i prema nekim informacijama potrajeće još najmanje sat. Kako si rekao, najavi zatvorena je za realnost na prijedlog člana odbora i socijaldemokratske partije Raška Konjevića, koji je kazao da je od vršioca dužnosti direktora policije Božidara Vuksanovića dobio podatke koji imaju oznaku tajnosti i da bi zbog toga sjednica trebalo da bude nastavljena bez prisustva medija, ali i zbog podataka koje od Vuksanovića zatražio Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije, a koji također imaju oznaku tajnosti. Inače, sjednici odbora za bezbjednost prisustvuje pored Božidara Vuksanovića i ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević. Upravo je Brajević prošle sedmice predložio vladi da odredi Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora uprave policije. Crnogorski parlament uvrstio je dnevni red tekuće redovne sjednice po skraćenom postupku predloženi zakon o unutrašnjim poslovima koji predviđa postupak za izbor direktora policije, koga će naimenovati vlada na osnovu javnog konkursa. Inače, Crna Gora gotovo dvije godine formalno nema direktora uprave policije, jer je i Vuksanovićev prethodnik Veselin Veljović tu funkciju obavljao kao vršilac dužnosti. Završio se dužnosti direktora crnogorske policije Božidara Vuksanovića vlada naimenovala u decembru prošle godine. No upravni sud je u aprilu ove godine po tužbi opozicione socijalističke narodne partije poništio njegovo naimenovanje da bi vlada odmah po objavljivanju te odluke Vuksanovića ponovo predložila na istu funkciju. SNP je ponovo podnijelo tužbu zbog kako su naveli kršenje procedure i propisa, a Upravni sud ponovo poništio odluku vlade u zaključak da je nezakonita. Tada je iz Upravnog suda objašnjeno da crnogorsko zakonodavstvo više ne dozvoljava da neko bude postavljen na funkciju vršioca dužnosti direktora policije, jer direktor mora da bude izabran u punom kapacitetu, kao i da nije jasno da li je uprava policije pod okriljem Ministarstva unutrašnjih poslova ili je samostalan organ.
Dakle, rezime je da nakon niza peripetija i konačnog dogovora DPS-a i SDP-a, Božidar Vuksanović poslije dvije godine najvjerovatnije bit će i zvanično direktor uprave policije. Hvala Peđa, bio je to kolega Predrag Tomović koji se javio iz Skupštine gdje je u toku sjednica odbora za odbranu i bezbjednost. Manjinski akcionari Podgoričkog duvanskog kombinata nezadovoljni zato što nisu uključeni u vlasničku strukturu novog duvanskog koji bi trebalo da zauzme poziciju starog pod stečajem, protestovali su pred zgradom vlade. Sumnjaju da se sve radi u interesu građevinskog lobija koji bi da preuzme atraktivnu gradsku lokaciju. Da bi paradoks bio veći, upravo u starom duvanskom, navodno propalom, radi se u tri smjene za navodno švercarske kanale. O tome Esad Krčić.
Ne da sam razočarana, nego bijesna sam i razočarana, prevarena, opljačkana. Sve to osjećam duboko zadnjih 15 godina. Čuvala sam te akcije. Ja sam, znači, kupovala, odvajala 10 godina četvrtinu plate. 10 godina prihvatila da me ubijaju da kupim akcija, da bih imala nešto po stare dane. Došli su ti dani.
Ovo su riječi jedna od bivših radnica Duvanskog kombinata Podgorica koji čine dio manjinskih akcionara ove kompanije koji su nezadovoljni zato što nisu uključeni u vlasničku strukturu novog duvanskog kombinata koji bi trebalo da zauzme poziciju starog koje je pod stečajem, protestovali pred zgradom vlade. Slučaj karakterišu izvjesne kontroverze, ali i paradoks da se upravo u starom i navodno propalom duvanskom kombinatu radi u tri smjene, ali za, kako se sumnja, švercerske kanale. Predstavnika manjinskih akcionara Žarka Kneževića, od koga smo tražili komentar, ne brine mogućnost da se u firmi čiji je akcionar možda odvijaju kriminalne aktivnosti.
Naš osnovni cilj da mi vratimo akcije i sve ćemo raditi da mi vratimo akcije. Nas je raduje život širanje neke firme, sad je diskutabilno kako to ide. Hranimo iluziju da će ta firma ipak opstati. Mi ne želimo našu akciju, da ničim politizujemo.
A gdje ste vi našu politiku, mom pitanju?
Pa politika implicira to na nešto što je saopšteno u medijima, da taj posao ima širi kontekst. Ne samo šverc, nego da je nešto što je nova materijalna osnova za neke projekte koji su u planu.
U Duvanskom kombinatu Podgorica, koji je u stečaju već neko vrijeme, se danonoćno radi punom parom, što neodoljivo podsjeća na doba organizovanog šverca cigareta 90-ih, kada su pod pokroviteljstvom vlasti falsifikovani neki od najpoznatijih svjetskih brendova cigareta. U posrnulom DKP-u sada se navodno proizvodi strani brend Kleopatra. Ministar poljoprivrede Tarzan Milošević je tokom jučerašnje skupštinske sjednice rekao da u tom poslu nema ničeg nezakonitog.
Ja sam se interesovao, znači, kod ljudi iz Duvanskog kombinata, cigarete koje se radi u Duvanskom kombinatu idu za Ujedinjene Arapske Emirate, da je to sve, se taj čitav kontingent se carini strogo po našim propisima i novac koji se naplaćuje, uplaćuje se na žiro račun duvanskog kombinata. To je objašnjenje koje sam dobio, informacija koja sam dobio od strane ljudi iz duvanskog kombinata.
Ako bi se ministru i vjerovalo na riječ, važna pitanja i dalje ostaju bez odgovora. Ko su tajanstveni naručioci posla i zašto se njihov identitet ne otkriva ako je sve tako čisto i legalno? Pitanja su koja se sama nameću. Kada nema pravih odgovora, rađaju se sumnje. U ovom konkretnom slučaju se špekuliše da se firma pred gašenjem koristi za još poneki prljav posao prije konačne likvidacije, koja je neminovna zbog sasvim konkretnih razloga. Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Duvanski kombinat iz Mješta radi građevinske lobije u Podgorici da se oslobodi jedan plac koji je veoma atraktivan, koji je već prodat po bagatelnoj cijeni, na kome će Zeta gradnja i sa njom povezane kompanije ostvariti ogroman profit.
Podsjetimo, manjinskim akcionarima duvanskog kombinata pripada 48% akcija ove kompanije koja će vjerovatno biti likvidirana, a vlasnici novog duvanskog kombinata formiranog prošle jeseni su vlada sa 75 i grad Podgorica sa 25%. U međuvremenu je raspisan tender za gradnju te nove fabrike, a manjinski akcionari stare protestuju, pokušavajući da dokažu da je odluka o formiranju novog duvanskog kombinata donijeta nezakonito, odnosno da je vlada svjesno projektovala urušavanje duvanskog. Manjinski akcionari ove fabrike, čija je sudbina očigledno zapečaćena, su ogorčeni.
Ne znam ništa, ne mogu da pričam. Ja ima i gori 300 puta od moje situacije. Neka mi vrate ono što sam dao, što su me plate odbijali, ja drugo ništa ne tražim. Akcije tamo duvanski što smo kupovali.
Zločin na zločinima, jer ako danas ne može u Crnoj Gori da bude rentabilna jedna fabrika duvana, onda se pitam šta može rentabilno u Crnoj Gori biti. U Crnoj Gori može biti samo rentabilna pljačka, to jest zaduživanje naših potomaka da to jednog dana vraćaju.
Mislim da su oni toliko instalirani u svakom živom segmentu ovoj države. Ja volim Crnu Goru, volim je zato što sam tu rođena i tu ostarala. Ali ovu Crnu Goru, ovakvu kakva je danas, ja je ne volim zato što je postala država u kojoj radnik i čovjek koji je radio cijel život i ostvarivao nešto, da mu to neko jednostavno jednog momenta kaže da to nije njegovo, da on više nije vlasnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I 13:48 u nastavku Svijet. Nakon što su Kina i Rusija stavile veto na posljednju rezoluciju o Siriji, pobunjenici u toj zemlji borbama su zauzeli neke granične prijelaze prema Iraku i Turskoj. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Pobunjenici su napali nekoliko graničnih prijelaza i preuzeli kontrolu nad najmanje jednim od važnijih, Abu Kamal prema Iraku. U borbama je ubijeno 20 sirijskih vojnika. Zamjenik iračkog ministra unutrašnjih poslova Adnan al-Asadi izjavio je kako je slobodna sirijska armija preuzela kontrolu nad skoro 600 km granice s Irakom. Ova vijest nije potvrđena iz nezavisnih izvora, ali su reporteri javili da su pobunjenici preuzeli dva granična prijelaza prema Turskoj. Asadove snage su podigle helikoptere i tešku artiljeriju protiv pobunjenika samo dan nakon najkrvavijeg obračuna u glavnom gradu u kojem su ubijena trojica visokih vladinih dužnosnika. U međuvremenu je propala pripremljena rezolucija Savjeta sigurnosti za odlučniju akciju u Siriji, jer su Kina i Rusija uložile veto. Američka ambasadorica pri Ujedinjenim narodima Susan Rice odbacila je ruske tvrdnje da Zapad podupire rezoluciju kako bi otvorio vrata vojnoj intervenciji. Ova rezolucija ne bi čak izazvala ni sankcije u ovoj fazi, unatoč svim paranojama, a kamoli da bi otvorilo put vojnoj intervenciji. Mandat UN-ovih promatrača u Siriji ističe danas, a Savjet sigurnosti, ako ga misli produžiti, odluku mora donijeti do kraja dana. Britanski ambasador u svjetskoj organizaciji ponudio je tehnički nacrt rezolucije u kojem se predviđa proširenje sadašnje misije za 30 dana. U međuvremenu, sirijski ministar za informisanje demantirao je izjavu ruskog ambasadora u Parizu da je Bašar al-Asad spreman na, citiram, dostojanstven način napustiti vlast.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo o domaćim događajima, u podgoričkoj vili Gorica večeras će svečano biti ispraćeni sportisti koji će Crnu Goru predstavljati na olimpijadi u Londonu, koja počinje sljedeće sedmice. Prema konačnoj listi u London putuju 33 takmičara. Predsjednik kluba crnogorskih olimpijaca i zlatni vaterpolista iz Los Angelesa 1984. Andrija Popović za Radio Slobodna Evropa kaže da se na londonskoj olimpijadi može očekivati prva medalja za Crnu Goru.
Kao što je poznato, 33 sportista, odnosno sportistkinja, putuje na olimpijske igre u London. Ja sam malo provjeravao, to je svjetski rekord, odnosno na broj stanovnika, na nekih 19.000 stanovnika, jedan sportista. Dakle, to je nezabilježen primjer u svijetu. Samo da kažem, eto uporedni primjer, da će Bosna i Hercegovina u Londonu imati 6 sportista, koja je daleko više struko veća od Crne Gore, a od tih 6, 3 su sa wild kartom. Ne samo crnogorski sportisti, nego i ostali sportisti nekih ex-jugoslovenskih zemalja imaju sjajne rezultate, imaće puno sportista u Londonu, kao recimo Srbija, Hrvatska, pa i Slovenija, tako da ćemo mi očekujemo da ćemo doći i do medalje sada u Londonu. Najviše nade polažemo u vaterpoliste, rukometašice, džudistu Mrvaljevića, što bi tek bio taj, da kažemo, sjajan uspjeh za tako malu zemlju kao što je Crna Gora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik kluba crnogorskih olimpijaca Andrija Popović. Ljeto nije omiljeno godišnje doba za većinu podstanara u Budvi. Ovo je priča o njima, a sa kojima je razgovarala Jasna Vukićević.
Podstanarstvo ljeti u Budvi, na juli, august, na što to liči?
Na što liči? Na katastrofu.
Među onima kojima ljeto nije omiljeno godišnje doba su budvanski podstanari. Sezona za podstanare znači poskupljenje zakupnjene stana, često u duplom iznosu.
A pa za podstanare je veća kirija u odnosu na mjesece van sezone. Znači duplo nego što se plaća van sezone.
U Budvi nas podstanare i tokom ljeta tretiraju kao ostale goste. Znači, zato što su to katastrofalne cifre, kao da smo gosti. Sobe isto tako, otprilike 10 do 15 eura je cijena.
Znači, 3 mjeseca, jun, jul, avgust. Jer, recimo, ako čovjek plaća kiriju 200 ili 250 eura, u sezonu mu je ta 3 mjeseca po 500, odnosno po 400.
Oni koji nemaju taj novac moraju se iseliti tokom sezone, a naći novi smještaj u uslovima skupljih stanarina, i to još na kratak rok od 2-3 mjeseca, često je neizvodljivo.
Znam da je to izuzetno veliki stres kada je Budva prepuna, moraš izaći, tražiti neki drugi smještaj privremeni. No, shvatam ja da svako traži i želi da zaradi tokom turističke sezone, ali mislim da stanodavci nemaju mnogo sluha za podstanare i da je prosto ta neka trka za profitom preovladala u Budvi.
Uz najnoviji podatak da je prosječna junska neto zarada oko 480 eura, a da je cijena minimalne potrošačke korpe 790, jasno je na kakvim su mukama podstanari u gradu koji važe za jedan od najskupljih u Crnoj Gori.
Riječ je o garsonjeri od nekih 30 kvadrata, 150 eura, s tim što dva mjeseca tokom ljeta, juli i avgust, treba da se iselim. Mislim da to nije ni malo mala suma.
Treba na to dodati režije?
Naravno, sve ostale režije, struja, voda, smeće, kablovska, internet, sve to ide. Meni samo za te režije i kiriju mjesečno ode nekih 250 eura.
I treba biti zapravo zadovoljan ako ne mora da se iseli?
Pa, s jedne strane je tačno da treba biti zadovoljan što ne mora da seli za ta 3 mjeseca, ali s druge strane na financijsku situaciju je jako teško iskupiti tih 400, odnosno 500 eura, neko možda i 600 plaća, jer kakva je kriza, znači mora čovjek da radi još neke druge dodatne poslove da bi izvukao tu kiriju za ta 3 mjeseca.
Centralna banka Crne Gore je objavila da je u prvom kvartalu ove godine odobreno svega oko 9 miliona stambenih kredita, što je svega oko 3% te bankarske pozajmice lani. Kako onda kupiti stan ako za kredit treba imati učešće od oko 20%, platu dovoljnu za podstanarstvo i kredit, ali i finansijsku sigurnost koja vam garantuje da ćete banci vratiti duplo uvećan pozajemljeni novac?
Jako je teško. Jako teško, jer ja 250 eura treba da izdvojim mjesečno da platim kiriju. Jako je teško da pronađem stan koji bi bila povoljna cijena. To jedino može da se uradi recimo sa stanovima u izgradnji. A to znači da jedan period moram plaćati kiriju sa svim ostalim dažbinama, a na drugoj strani plaćati kredit koji je i dalje jako nepovoljan. Kamate su jako visoke. I recimo za nekih 30.000 eura na 20 godina vi vraćate 67.000 eura. To je otprilike najpovoljnija varijanta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo u region, u nastavku. Oni koji su putovali Hrvatskom kažu da ako je u bilo čemu dostigla evropske standarde, onda su to sigurno putevi. Završetak autoputa, odnosno Jadransko-Jonske ceste do Dubrovnika, bit će svakako i od značaja za Crnu Goru. U međuvremenu traju polemike da li će se grad pod Srđom sa ostalim dijelom Hrvatske spojiti ili Neumskim koridorom ili Pelješkim mostom. Iz Zagreba o tome Eni Zević.
Hrvatski premijer Zoran Milanović poručio da će njegova vlada, za razliku od HDZ-a koji samo priča i kritizira, spojiti Dubrovnik sa ostatkom Hrvatske, ali da još ne zna kako, a da je moguće dobiti europski novac za izgradnju Pelješkog mosta.
Ja dajem još jednom obećanje da će Dubrovnik i Dubrovačko primorje biti spojeno neprekinutom vezom sa sjevernim dijelom županije. Hoće li to biti most ili koridor, to ćemo znati uskoro. Tako se ponaša odgovorna vlast, a drugi neka pričaju, drugo ne znaju.
Mogućnost financiranja izgradnje Pelješkog mosta iz europskih fondova nije od jučer, kazuje Milanović. Naime, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić već neko vrijeme lobira za tu ideju u Brislu. Ona će se u ponedjeljak upravo na temu europskog financiranja Pelješkog mosta naći sa europskim povjerenikom za regionalnu politiku Johannesom Hanom.
Tu ću dobiti jasnu sliku. Međutim, za sada su, budući da su u stalnoj komunikaciji s njima, za sada su signali pozitivni. Ovakvo povezivanje, naravno, i njima se čini jednostavnije rješenje, zato što nema problema prolaska kroz teritorij koji nije teritorij Europske unije.
Ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić pojasnio je danas da ako hrvatska vlada i uz asistenciju Europske komisije ne uspije s Bosnom i Hercegovinom dogovoriti nesmetan prolaz kroz Neumski koridor, postoji mogućnost da se dobije novac iz Europskog fonda za regionalni razvoj RDF ili Europski CEF program za Pelješki most.
Sama izgradnja Neumskog koridora bila bi brža, bila bi jeftinija, no ukoliko nećemo moći dobiti bilateralni sporazum sa Republikom Bosnom i Hercegovinom, postoji spremnost, dakle, Europske komisije da se u sljedećem programskom razdoblju razmatra i sufinanciranje izgradnje novog Pelješkog mosta.
Razmišlja se o smanjenju raspona i širine mosta, koji bi onda bio i do 30% jeftiniji od sadašnjih 400 milijuna eura. Ako se krene u taj projekt, on će biti pripremljen po europskim pravilima, svi će ugovori morati biti transparentni do kraja, a na natječaju će moći sudjelovati i europske tvrtke. Više će se o svemu znati za 10 dana. Izvrsna poznavateljica problematike, dopisnica Hrvatskog radija iz Brisla Vera Tomašek, kaže da je europsko financiranje Pelješkog mosta sasvim moguće, i to iz tri glavna razloga. Radi povezivanja dva dijela zemlje i uskoro dva dijela Europske unije, zbog regionalnog razvoja Pelješca i otoka i vjerojatno najvažnije zbog šengenskog režima u koji Hrvatska ulazi 2015.
Hrvatske vanjske granice postaju unijine vanjske granice za 2 ili 3 godine, naravno kada ulazimo u šengenski režim. Bosna i Hercegovina je država koja je do prije nešto više od godinu i po dana imala vize sa Europskom unijom. S druge strane, Bosna i Hercegovina ima bezvizni režim sa puno zemalja s kojima Unija nema, dakle ima vize. Unija još nema ni na snazi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Što se tiče Neumskog koridora, to je pitanje ljudi, ali nikako ne trebate zaboraviti jednu izuzetno važnu komponentu, a to je fitosanitarni koridor.
A da se ne odustaje ni od Neumskog koridora, potvrdio je vicepremijer Grčić, najavivši za desetak dana formiranje tripartitnog Europsko-Hrvatsko-Bosansko-Hercegovačkog povjerenstva za taj koridor. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ranka Čarapić i Predrag Mitrović u srijedu pred anketnim odborom koji istražuje privatizaciju crnogorskog Telekoma. Nije isključena prodaja Svetog Stefana, kaže ministar turizma Predrag Sekulić. U pucnjavi u Koloradu napadač ubio najmanje 14 ljudi i ranio 50. Sirijski vojni helikopteri raketiraju dijelove Damaska. Počeo mjesec Ramazana. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sutra u isto vrijeme.